Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdane Filmorame, koju ćemo dobrim delom posvetiti večerašnjoj premijeri filma Južni vetar Miloša Avramovića. Juče je u Rodi Cineplexu održana konferencija za novinare, vrlo uspešna. Najavljen je film i najavljeno je da su tri planirane projekcije današnje rasprodate, da je uvrštena četvrta i u ovom trenutku ja zaista nemam informaciju da li ima još karata za premijeru, ali imamo informaciju da će ovaj film ubrzo krenuti po Srbiji i u bioskope i da, zahvaljujući distributeru, a to je Art Vista, postoji mogućnost da se gde god u Srbiji postoje osnovni uslovi za projekciju filmsku, ovaj film i dovede. To je zaista lepa vest zato što je reč o vrlo zanimljivom, uzbudljivom filmu u kome su zaista odlične uloge ostvarili Miloš Binković, Dragan Bilogrlić, Miodrag Radonjić, Miloš Timotijević, Srđan Žika Todorović, Jovana Stojiljković, ali i Aleksandar Berček, zatim Bogdan Diklić, Jasna Đuričić, ima zaista dosta odličnih likova. Čućete kako je protekla jučerašnja konferencija za novinare, govorit će reditelj Miloš Avramović, ali će govoriti i neki od glumaca. U jednom trenutku će se prisetiti i Nebojše Glogovca, koji je zapravo u filmu Južni vetar ostvario svoju poslednju filmsku ulogu. U drugom delu emisije Filmorama gošće će nam biti Jovana Stojiljković, retko žensko lice u filmu Južni vetar, koje je prosto bilo neki glas razuma juče na konferenciji za novinare, govoreći o tome da i ženskim likovima, kada se govori o žestokim momcima, treba dati prostor. Ona je naša gošća u drugom delu Filmorame, a vi ostanite na talasima Radio Beograda 2. Mi smo sa vama do 17 sati.
Ideja nastala još pre 10 godina, da kažem, kroz scenariju koji se zvao Metar asfalta. To je, ajde kažemo, sikvel Južnog vetra i pokušavali smo dosta dugo da skupimo financije za taj film, međutim je bio malo skuplji i komplikovaniji od ovoga. I onda, pošto su nam se dopadali likovi, dopadala nam se priča, odlučili smo da snimimo prikvel, tako reći, filma Metar asfalta, koji je, evo sad, ste imali prilike da gledate Južni vetar, jer su nam se dopadali likovi, bila nam je zanimljiva cela ta priča i hteli smo napravimo jednu jednostavniju priču produkcijski koju bi mogli da, do koje bi lakše realizovali, mislim, lakše bi skupili sredstva. I, eto, nakon 10 godina muke i truda i rada nastao Južni vetar, nadamo se da će kasnije nastati i Metar asfalta kao nastavak.
Evo, poštovani slušalci, malo smo požurili sa ovom prvim zvučnim zapisom sa jučerašnje konferencije za novinare. Bio ovo reditelj i scenarista filma Miloš Avramović, koji, kao što ste čuli, već 10 godina ima ideju o tome da snimi žanrovski film. Na prvoj konferenciji za novinare sa čak, kada je najavljeno snimanje ovog filma, nije ni pojavio i znam da su tada novinari bili iznenađeni nepojavljivanjem reditelja, koji očigledno i u tom trenutku baš promišljao ono na čemu će raditi. Juče su na konferenciji za novinare govorili glumci koje sam malo prepomenula. To su pre svega Jovana Stojiljković, zatim Miloš Biković, Dragan Bjelogrlić, zatim Srđan Žika Todorović, Miodrag Radonjić, Miloš Timotijević. Oni upravo po ovom redu pojavljivanja zapravo govore o svojim ulogama u filmu Južni vetar Miloša Avramovića, koji je juče promovisan u Cineplexu Roda, a večeras će imati čak 4 projekcije u okviru svečane beogradske premijere filma.
Igram Sofiju, devojku glavnog junaka Maraša, i ona je onako poprilično zanimljiv lik i ceo taj socijalni milje meni bio jako zanimljiv da istražujem zajedno sa ekipom. Jako mi je drago da sam u ovakvom filmu i da je onako pružena prilika i devojci, to jest glumici, da igra ovakvu ulogu, pošto je to retkost. Mislim da je važno da postoji i taj ženski svet i da vidimo kako one utiču na momke za koje postoje neki stereotipi koji su iz ovog miljeja, da su onako, da nemaju te emocije, i nekako je važno da postoji u ovom filmu taj melodramski moment.
Imali smo zahtevne scene ekstremne vožnje ili ekstremalne vožnje, i mislim da je, kako da kažem, to je neki naš pandam filmu Fast and Furious. ali ono što je glavna vrednost filma, to je psihološka uverljivost likova i junaka, i kao što ste videli, mislim da su svi glumci napravili sjajan posao. I pored zanimljivog zapleta filma, junaci su i njihove ličnosti koje su glumci predstavili, za mene najjači i najveći utisak ovog filma. Što se tiče mog junaka, to je jedan momak koji je mogao svoj talenat i svoju strast prema kolima i brzoj vožnji da ostvari na jedan drugačiji način, da je išao težim putem. Međutim, to jeste jedna, kako da kažem, kritika društva u kome živimo, gde je mlad čovjek, blago reći, nateran da ukoliko želi da dobije sve sada i odmah, da ostvari svoje ambicije, da krene pogrešnim putem. I ono što je za mene bilo zanimljivo je kako jedna pogrešna odluka dovede do niza događaja koji čovjeka izmene do neprepoznatljivosti. Tako da taj način kako se ubrzavaju događaji posle jedne odluke je ono što filmu daje posebnu dinamiku i zbog čega ga čini uzbudljivim i zanimljivim.
Hoću da kažem da mi je drago da je ponovo jedan domaći film izazvao pažnju javnosti. Ova konferencija za štampu me podsjeća na neka stara dobra vremena, kad smo u ovom bioskopu koji nije ovako izgledao, bio je stari, onako tek je Zoran počeo da ga renovira, pa je pravio baštu. Bili su loši bioskopi, ali su sale bile prepune. I svaka premijera domaćeg filma je bio događaj u ovom gradu. Sad imamo lepe sale, ali nažalost kad je domaći film u pitanju, često nisu baš popunjene. Ovaj film posle duže vremena, čini mi se, vratit će publiku u bioskope, i mislim da mu za to treba pre svega čestitati. Što se tiče moje uloge, kada mi je Miloš ponudio ulogu, ja sam bio prvo u fazonu, pa što sad, ja sam to već igrao, nije mi neki izazov. Mislio sam da nema potrebe da baš ja igram tu ulogu. Međutim, kako je scenario se razvijao, on je došao do jedne ideje koju smo posle zajednički razvili, a to je kriminalac koji želi da se povuče, koji želi da se izvuče iz sveta kriminala i da živi miran život. A to nije baš tako lako, i kako vidimo u ovom filmu, nije moguće. I to je bila jedna dimenzija koja je, mislim, najvažnija za ovaj lik, i na koju smo mi onda zajedničkim radom uspeli da je nekako razradimo. I mogu da kažem da je to od jednog lika koji se meni u početku učinio krajnje onako kao jedan kliše, kao nešto što smo već mnogo puta videli, ispao je jedan vrlo zanimljiv lik, i eto, mogu da kažem, jedna od uloga na koju ću sigurno računati među svoja najbolja ostvarenja.
Najzad sam dobio ulogu Krimosa gde ne moram da se mučim, da, što ne vidim ja sebe kao Krimosa, što kaže Bjela, igrao sam već 100 puta to, ovo je prvi put da sam dobio nekakvu, da kažem, drukaru među Krimosima. Tako da mi je bilo mnogo lakše, to je nešto, da, to je nešto mnogo bliže mom karakteru i šta još da kažem, film je fenomenalan, dođite svi u bioskope.
Pre svega bih hteo da kažem da mi je zaista, kao ajde i dalje tu negde na kraju termina mladog glumca, bilo čast i zadovoljstvo da sam igrao sa ovim kolegama koji sede ovde pored mene i stvarno je to za mene bila najveća nagrada za ovaj film. To je jedna stvar. Druga stvar, želim da se zaista zahvalim Milošu Vramoviću na hrabrosti što mi je dao da igram nešto što do sada nisam imao priliku da igram, taj karakter, jer to često naše filmadžije, kako da kažem, daju uloge glumcima po nekom stereotipu, a ja sam ovde se trudio da napravim neki karakter koji s jedne strane nije blizak meni lično, tako da sam zaista uživao i eto, jako mi je drago da sam imao tu priliku. Baća je jedan impulsivan momak, prilično lojalan, koji njegove granice su mnogo veće nego što su njegovi potencijali i to se i u filmu verovatno vidi u jednom trenutku. Tako da bilo mi je izuzetno drago što sam igrao s Milošem većinu scena, mi smo i klasići i drugari, tako da je to funkcionisalo zaista divno, bez teškoća.
Stupar je onako oličenje zakona u ovoj zemlji, sve na silu i lasica jedna, čovek kome u principu ne može niko ništa, onaj koji se dovija i u svakoj situaciji izlazi kao pobednik. Samim tim sam baš uživao dok sam igrao ovaj lik i mislim da je film fantastičan. Molim vas, dođite u bioskope u što većem broju.
Čuli ste glumce, neke od glumaca koji će se pojaviti večeras na premijeri filma Južni vetar, reditelja Miloša Avramovića, čije ime verovatno znate zato što ste čuli za njegov prvi film koji je radio 2006. godine, dugometražni igrani film Krojačeva tajna, koji nije baš izazvao veliko interesovanje u bioskopima i nije baš dobro prošao. Radio je kao pomoćnik reditelja u filmu Parada, na igroj seriji Folk, radio je u Čežnašima, po istoimenom romanu Dragoslava Mihajlovića, bio je producent, direktor serije, bio u Senkama nad Balkanom, u Korenima producent i reditelj i koscenarista Južnog vetra. Vidi se da Miloš ima dosta iskustva, mada nema mnogo igranih filmova koje samostalno potpisuje, pa je bila dobra prilika da čujemo od glumaca, koje ste malo pričuli, i ponovo ćete ih čuti, koji govore kako je Miloš Avramović radio sa njima.
Mislim da je kod Miloša najbolje to što se ne meša previše. Neki reditelji imaju potrebu da onako prisilno neke stvari dodaju i da režiraju previše, a Miloš... Miloš... Ne, ali onako... Kažu, dobri reditelji su oni koji slušaju glumce, koji razumeju glumce i koji ih puštaju. A onda samo neke stvari koje su višak prosto ukažu da to smanje. Tako da mislim da je to Miloševa ona najbolja karakteristika što nas je puštao i želeo da se taj trenutak dogodi, da to bude istinito. Iako sam ja nekada insistirala, pa možda bi trebalo još nešto, ali ne, on ne voli kič i ne voli viškove i to je baš dobro.
Jovan je u pravu. Mislim, slažem se, moj utisak je sličan. Mislim da je Miloš jako dobro radi sa glumcima, što je rezultat pokazao. A rad sa glumcima počinje prvo od jasne vizije kakav taj junak treba da bude, još dok se piše scenario, pa onda casting. I ako se uradi dobar casting, ako se odabere misleći glumac i ako se sledi ta vizija, mislim da to je da onda je saradnja jednostavna i nije naporna i nije teška, zato što nekako sve ide prirodno. I tako da zaista nismo imali neki, kako da kažem, neke teškoće koje bismo osetili kao jedan rad na setu. Na setu je već sve bilo jasno, on je samo uklanjao viškove, tako da jeste bilo zadovoljstvo raditi tako i dokaz da ne mora da rad na ulozi bude naporan i težak ako je od starta dobro postavljen.
Moje iskustvo je u radu sa različitim rediteljima da je suština u tome kako reditelj postavi scenu. Ako reditelj u sve ovo, što je Miloš rekao, koji podrazumeva razgovore, pripreme, razgovore o liku, korekcija teksta, rad na tekstu u toku priprema koji se prilagođava viziji lika, ali ono što je najbitnije kad vi dođete na snimanje, na set, ako reditelj dobro postavi scenu, pravilno, sa pravilnim odnosima, nema potrebe da vam mnogo objašnjava. Najbolji reditelji s kojima sam ja imao prilike da radim su mi najmanje govorili kako treba da glumim. Najveći problem je sa rediteljima koji pogrešno postave scenu i onda se ubijaju da vam objašnjavaju kako treba da glumite, kao da vi ne znate svoj posao. Pravi reditelj dobro postavi scenu, tačno pozicionira odnose i glumce i onda ih puste da odrade svoj posao. To je bio slučaj sa Milošem.
Bijela je rekao sa rediteljskog stanovišta, pošto u zadnje vreme više režira nego glumi, ja ću reći sa glumačkog stanovišta, pošto je Miloš pisao scenario, ja kad im scenario i bukvalno ne moram da precrtam nijednu rečenicu, kad je sve govorljivo i prirodno, tu nema šta, to je jasno, lako se glumi. Znači, dobro napisan scenarij, Miloše, svaka čast.
Ono što je važno, da je Miloš imao jednu vrstu pasije kao ovom filmu i recimo, mi smo imali jedan lep predpripremni period gde smo čak par puta upoznavali, upoznali neke ljude iz te branše. Mislim, i imali smo tu taj kontakt. Tako da je to još jedna stvar koja je možda značila nama glumcima. Još jednu stvar bih rekao, a to je da nekako Miloš ima neku vrstu jednostavnosti na setu i nema mnogo, otprilike ovo što su kolege rekli, nema tu sad preterano nekog filozofiranja, nego i ovo što je Dragan rekao, postavi scenu vrlo jasno i mi je odigramo i sve bude super. Tako da eto, to je moj utisak.
Pa super je onako oličenje zakona u ovoj zemlji. Sve na silu i Lasica jedna, čovjek kome u principu ne može niko ništa. Onaj koji se dovija i u svakoj situaciji izlazi kao pobednik. Samim tim sam baš uživao dok sam igrao ovaj lik i mislim da je film fantastičan. Molim vas, dođite u bioskope u što većem broju.
Ja sam sigurna da će ovi pozivi koji su uputili glumci iz filma Južni vetar i reditelj Miloš Avramović zaista uticati na to da ovaj film bude gledan, ali i bit će njegov kvalitet, što je uvek tako kada je naša publika u pitanju. Dakle, filmovi uglavnom najbolje prolaze kada se od usta do usta prenosi pozitivan utisak. Ja mislim da je posle jučerašnje novinarske projekcije, a boga mi posle festivala u Nišu i Leskovcu, da je ovaj film nagrađen, ta priča pozitivno od usta do usta već počela. Poslednju filmsku ulogu u filmu Južni vetar ostvario je Nebojša Gogovac, koga su se sinoć, odnosno juče, kolege setile sa setom.
Samo bih da se još jednom podsjetimo Nebojše Gogovca, koji nije tu sa nama.
Ja sam Nebojšu upoznao preko ovog filma, koji smo upoznali i on je zvao baš i preko scenu i kad je bio nekoj turneji, nisam sa Patersonom u Kanadi ili u Americi, kad sam je bio da on je, tamo smo se čuli, jako mu se dopao scenario i nekako smo odmah ono što se kaže na keca kliknuli, ono, znači jako smo se dobro razumeli oko lika i oko svega. Juče bi se vratio samo na ovo što je pričao Bijela za likove, kad mi smo htjeli napišemo jedan pravi žanrovski film, koji naravno sa sobom nosi dosta konvencija žanra, ono, ili na neki način klišeja, ili tako neki stvari. Zaista je bilo potrebna jaka glumačka podela da prevaziđemo taj problem, znači da on ne štrči, da bude ono, kako kažemo, da su odnosi istaknuti, a ne ti klišej u zapletu i u odnosima i ostalo. Tako i Nebojša je u toj ulozi dao, ja mislim, jednu dimenziju fantastičnu, potpuno je razumeo scenario, potpuno je bio znao, so, u svakom trenutku podržavao i ne znam, baš sam mu zahvalan, mislim, čak smo i u ovom radu imao prilike da dosta i naučim od njega i mislim, bio je zaista sjajan tip i vrhunski glumac i puno će nam je dosta.
Da, ja nisam imala ovu filmu scenu sa njima, mi smo radili u pozorištu i on je neko koji je za mene uvijek postavljao limite šta je dobro i šta je najbolje. I nekako mi je neprijatno da pričam o njemu u prošlom vremenu i nekako znam da je tu i na ovoj premijeri.
Ja sam prvi put radio sa Nebojšom sada na ovom filmu i izrazito topao čovjek, duhovit, obrazovan, dubok, i veliki glumac i dovoljstvo negativno u kadru. I ono što sve, kako da kažem, velike ljudi u nekom segmentu karakteriše, to je jednostavno. Ja sam jedan mogu što znao, da smo vidjeli, radili smo više puta zajedno, ali evo, moj posljednji kadar u ovom filmu je bio onaj kadar u kafani, kada ja dolazim kod njega na razgovor i ja ti tako se potrefilo da sam taj dan popre podne saznao da će se raditi druga sezona Senki. Došao sam na to snimanje, uvek kada snimate svoj posljednji kadar, koja je bila tako ljubazna, da onda su oni, ne znam, pošto to bio moj posljednji kadar, ali su otvorili neku flašu pića i tako dalje. Ja sam se odvojio sa Nebojšom, rekao sam mu da radim drugu sezonu i pošto smo jedan dosta pričali o Senkama, on je volao Senke i rekao sam mu mogu da napišem ulogu za tebe, on je rekao super, izljubili smo se i da su se posljednji potili.
Ja sam od Nebojšu da su isto poznavao iz pozorišta. Mi smo imali scenu u filmu zajedničku, ali smo se sretili par puta na snimanju i za mene to bilo dovoljno. Dovoljno je za mene to što se samo na špici pod njegovog imena, on je bio jedan od mojih uzora glumački. Znači, kad sam bio dete, sve njegove filmove, gotovo sve sam pogledao barem dva, tri puta. Tako da, čast mi je bila i na neki način ostvarenja sna što sam uopšte upoznao i mogu s njim da razgovaram. Jedan fantastičan čovjek, predivan glumac.
Dakle, film Južni vetar Miloša Avramovića od večeras u našim bioskopima širom Srbije, a kada prođe ta bioskopska distribucija, očekujte i seriju na RTS-u, ali drugačiju od onoga kako ste navikli. Dakle, neće to biti iskasapljen film, to će biti serija Južni vetar. Miloš Avramović.
Pa da, mi smo potpisali ugovor sa RTS-om za 10 premijernih epizoda koje bi bile nastavak direktan filma. I eto, sad smo trenutno u fazi, pišemo scenario, razvijamo scenario, snimanje bi trebalo počne u martu sledeće godine, početkom marta. Mislim da ćemo imati, da ćemo zadržimo ovu glumačku postavu ovde, osim Žike, koji je nekako osetio to pa je otišao. Da. Pa da. Da li se srušio avion sa podelom, pa sa nekim novim mlađim glumcima, jeftinijim, ili sa ovim zvezdama, ali kao generalno šalim se, danas da ćemo se svi dogovoriti, da će, svi biti zadovoljni, da ćemo napravimo super seriju. Razgovaramo i sa nekim glumcima iz inostranstva, to će biti ovako možda iznenađenje, ali ne bih još o tome dok nemam neke kao potpune dogovore i to. I eto, to je to, mislim da je to dovoljno.
Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu ženku koja se vraća na jug, samo da postanem njen san.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Kajoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Stenway koncertna sezona. Pijanista Luka de Barg, senzacija takmičenja Čajkovski. Kolarac, sreda, 31. oktobar u 20 časova.
pozivamo vas na koncert Big Benda Radio Televizije Srbije i čuvenog trubača Bobby Shaw-a u okviru 34. Beogradskog džez festivala. Dom omladine Beograda, subota, 27. oktobar u 19 časova.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir, Sofija Pižurica, sopran, Ljubomir Popović, tenor, Nebojša Babić, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudački kvartet Taj, slovenske vibracije. Sreda, 24. oktobar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Filmorama.
Čuli smo priču o žestokim momcima i o filmu Južni vetar, koji evo večeras stiže u naše bioskope širom Srbije. I čuli smo jedan ženski glas samo koji se pojavio uči na konferenciji za novinare, Jovana Stojiljković, glumica, koja je upravo rekla ono o čemu sam ja sa njom danas žela da razgovaram, a to je da je dobro da se ukazao prostor za ženske likove da je poput tvog lika u filmu Južni vetar.
Da, pa da, evo da ponovim, ali ja mislim da je zaista važno što i u ovakvom muškom filmu postoji žena i negde ta pozicija mlade žene tog socijalnog miljeja. I ono što je važnije, još važnije kod nje je što ipak uglavnom junaku ona budi neke emocije koje su važne da bi se poistovetili sa njim i da bi pratili film do kraja. Mislim da je važno da i to postoji, da je nekako ljubav u svakom filmu neka važna tema i neophodna.
Jeste li, imam utisak da se na ovim prostorima nekako zaista u poslednje vreme otvara prostor. Tome treba da zahvalimo zbog toga što imamo jako dobre glumce i dobre glumice. Dakle, imam utisak da su se i reditelji i pisci scenarija u stvari nekako ohrabrili da daju malo više prostora tim nežnim ženskim likovima, odnosno tom nekom ženskom pogledu na svet, jer zaista smo stalno okruženi agresijom i stalno je ta muška strana Marsa okrenuta. Venera, ta neka malo laganiji pristup životu, a i likovima u filmu nekada prije.
Pa da, ali u svetskoj književnosti je tako i kad čitate Šekspira, on ima više muških likova. Ranije su pozorištima igrali dečaci ženske uloge, zato što ih je i bilo malo. Mislim, nažalost, ne postoji toliko ženskih uloga i ja sam zaista zahvalna kad god dobijem priliku da dođem na casting, a kamoli da dobijem ulogu neku koja ima mesa i koja je sočna i koja može da se igra. I ja bih, mislim, ja sam imala sreću da moj prvi film Panama bude nešto gde ženski lik je nekako izdvojen, iako ne možda po količini scena, ali je prosto bitan i ima šta da se igra, zanimljiv. a zatim i u drugim nekim serijama ili evo sad u Južnom vetru, to su sve neke žene koje se izdvajaju. I koliko god da je prostor nekada mali, važno da je upečatljivo. I ja se trudim i kada igram da mislim o tome. U seriji Jutro će promeniti sve, bila sam baš zadovoljna kad su mi autori rekli, imamo 4 junaka, 2 muškarca i 2 žene. I eto, ta ravnopravnost se onda negde i tu videla, da je, mislim, važno i za gledaoce da prate i jednu i drugu stranu medalje i priče.
Pomenula si Panamu, to je u stvari tvoj veliki prvi susret sa publikom i uopšte sa ocenom tvog rada, i od tada je sve počelo. To je rad sa debitantom bio Pavlom Vučkovićem. Miloš Avramović je radio jedan film pre ovoga, pre Južnog vetra, pa i Tagić i Goran Stanković su negde debitanti u toj formi koju je prezentovana serija Jutro će promeniti sve. Dragan Bilogradić se oprobao kao glumac, ali Senkina Delokanu su opet doneli jedan novi, kako da kažem, format. I uvek nekakvi počeci. To je, ja pretpostavljam, za glumca divno.
Jeste. Mislim, ono što njih sve povezuje, sve te ljude, je strast prema poslu kojim se bave. I ja sam zahvalna kad god radim sa nekim ljudima kojima je stalo i baš do tog projekta na kome sada radimo, tog filma ili te serije. I onda nekako i u radu samom na snimanju desi se nešto nepredviđeno, ali kad neko izgara od želje da to bude dobro, mislim da onda rezultat ne može da bude loš. I to je ono što, na čemu sam ja posebno zahvalna, kad su sve te uloge u pitanju. Mislim da sam još bolja zato što je njima više stalo i do moje uloge i do celog projekta.
Da, i ta uopšte priča oko tih likova koji se pojavljuju u ovim i serijama i filmovima zapravo govori o generaciji kojoj pripadaš. I dobrim delom prikazuje, dakle, kako živi jedan društveni sloj, ajde da kažem, jedan deo devojaka tvojih godina ovde. Kako tebi zapravo iz perspektive i tih uloga, ali i iz perspektive Jovane Stojiljković, izgleda tvoja generacija u ovom trenutku danas i u kulturi i u šansi da ima posao? To te pitam, recimo, zato što sam nedavno sa Pavlom Čemeritićem razgovarala o tome kako imam utisak ne samo da je to vreme u kome živi njegova i tvoja generacija teško, nego ti ljudi jadni moraju i te uloge da tumače, tih nekih likova kojima nije lako da se snađu u životu. Znači, duplo proživljavanje nečega što baš i nije tako lagodno.
Da, pa jeste. Mislim, ja se sa svakim novim scenarijem, kada dobijem ulogu, onda istražim više o tom socijalnom miljeu i prosto takvim junacima, takvim likovima. Ali sreću sam imala da sam igrala različite. I mene muče sada neki problemi koji su vezani za moje okruženje, posao kojim se ja bavim. I to nisu uvek isti problemi kao junaka koje igram. Ali što se tiče serije Jutro će promeniti sve, ona najbolje negde sada, pošto ima više, preko 200 likova postoji u toj seriji, mislim epizodnih, ali nekih autentičnih iz realnog života koje susrećemo danas. I to su ti problemi, onako, gde biti, da li ostati u Srbiji, da li otići, čime se baviti, da li imam dovoljno novca da danas prehranim se, a onda da li ću imati da se družim sa nekim, da izađem u grad, da popijem piće, mislim, od najelementarnijih stvari, pa zatim odnosi sa roditeljima, koliko smo mi kao u Srbiji deca naših roditelja, koliko smo zatvoreni i koliko nas drže u nekom vakumu iz najbolje namere, ali nekako i zbog finansijskog momenta mi ne možemo da se odvojimo od roditelja tek tako. Najprirodnije je za ženu kad se uda, pa i za momka. Zatim, toliko postoji negde problema i mislim da ta serija, drago mi je da postoji, zato što se sve to nekako, nije važno da li u Beogradu, ali jeste za naše podneblje negde zanimljivo kroz šta sve mladi ljudi prolaze. I meni je onako kroz glumu drago što ja, razgovarajući s rediteljima i scenaristima, mogu da upoznam nešto što se mene možda u ovom trenutku ne tiče dovoljno i ne poznajem tu oblast ili prosto te probleme, ali se onda kroz likove upoznam i jer moraju da budu istiniti.
Da bismo ih voleli, da bismo se vezali, kao što smo se vezali za junake Južnog vetra, koji su uglavnom negativci zapravo, ali imaju životnu šansu i ljudi su i greše i u stvari samo jedan korak, kako reče Miloš Biković juče, pogrešan u stvari odvede na pogrešan put. Jutro će promeniti sve je serija koja je u potpunosti promenila našu percepciju serijskog programa. Način na koji se emituje, način na koji je prezentovana prvo na festivalima, a zatim i na YouTube-u. Kada ste snimali i kada ste radili, koliko ste zapravo znali da je to forma drugačija od dosadašnjih formi na koje smo navikli? Koliko je to dobro za glumca? Kako ste se snašli? Da li ste otkrili neke nove mogućnosti koje ćete sutra primeniti u nekom klasičnom, da tako kažem, radu i tako dalje?
Pa da, kad sam razgovarala sa Goranom i Vladom, negde su oni imali reference ovih drugih američkih ili britanskih serija, prosto stranih serija koje mi pratimo i koje skidamo preko interneta i gledamo, i to je taj format od 30 minuta serije koje prate tog glavnog junaka, s tim što su one uglavnom bazirane na jednom liku, a ovde su oni želeli da obuhvate to, da imamo četiri različite junaka i da pratimo paralelno i da su podjednako važni svo četvoro.
Četiri različite priče.
Apsolutno, da, a povezuju ih to što su prijatelji. I negde je meni to bilo jako zanimljivo, onda Maja Pelević i drugi neki scenaristi su učestvovali u pisanju ovog scenarija, zajedno sa Goranom i Vladom, i prosto je bilo važno da i neki drugi uglovi, druge percepcije, perspektive postoje u tom scenariju. Ja mislim da je važno kod ove serije i što je direktor fotografije Igor Marović i Kraula, oni su negde želeli da daju svoj ugao gledanja na Beograd, na prosto kako oni zamišljaju ove onake njihove živote, i dosta krupnih kadrova, dosta filmsko je snimano. I eto, za neki budžet, moram da kažem, koji nije toliko veliki u ovoj seriji bio, to znam, je napravljen maksimum, i mislim i više od maksimuma. Mislim da smo dobili nešto novo, nešto drugačije, nešto što su i mladi ljudi i stariji, znači podjednako je važno za sve, zaslužili da gledaju na RTS-u, mislim na nacionalnom servisu.
Da, i pomenuli smo i Senke nad Balkanom, takođe seriju koja je opet na drugi način privukla publiku i koja o kojoj se još uvek govori. I tu je došlo do nekakvih, da tako kažem, inovacija. Sam taj jezik, odnosno dvojna bilingvalna serija, da, na ruskom i na srpskom je dovoljan razlog da bude interesantna i neobična, ali sigurno je bilo još toga.
Ali to sve govori, i Senke nad Balkanom ja sam počastovana što sam u takvom projektu, ali to sve govori da kada svi autori znaju šta rade i daju svoj maksimum, ali mislim na sve, i na scenariste, režiju, direktor fotografije, kostim, dakle da ne nabrajem, ali kad su svi u tome, onda to daje dobar rezultat. I to je uvek tako, ko šta god radili, seriju ili film. I važno je da svi govore istim jezikom, da svi znaju šta žele da naprave i da ne razmišljaju o rezultatu. Jer ja znam kad smo snimali Senke nad Balkanom, čak i Dragan Bjelogrlić, koji je bio negde u nekom smislu je važan faktor i autor i glumac u seriji i ponešto je režirao, je sam se plašio kako će sve to biti. Mislim, nismo mi znali da će to izazvati takav uspeh od gledaoca i da će poverovati u celu priču, kao i sa serijom Jutro će promeniti sve. Tako da kad se radi iz te neke istinske potrebe da se ispriča priča, a ne da se dopadne nekome, i kada svi znaju šta rade, onda je to, onda je neminovan uspeh. Mislim da je, i da je važno da što se pomeraju granice, da li je sad Senke nad Balkanom kad je epoha u pitanju i kad je tako sve nekako grandiozno, i da ima više strani glumaca čak su uključeni, ili oko da ovako neke intimne serije kao što Jutro će promeniti sve.
Da. Podjednako si aktivna i u pozorištu, i nekako to je uvek dobro kada glumac ima te dve strane, ali je nezgodno pitati gde se bolje snalazi, i sigurna sam da je to pitanje malo suvišno, ali gde se bolje osjećaš, jer je potpuno drugi princip rada na filmu i u pozorištu. U pozorištu to traje dok traju probe, dok traje predstava i ponavlja se, a film traje dok traje snimanje i uglavnom se svodi na čekanje. Tom temperamentu prosto kako šta više odgovara.
Ja ne znam više da odgovorim na to pitanje, kažem sve jedno mi, ali nije, mislim najvažnije mi je, to sam sada zaključila, to je to sa kim radim i šta se radi, znači sadržaj i ko je ekipa, ko je reditelj, ko su moje kolege koji igraju, i tada znam da li mi se radi ta predstava i da li želim da učestvujem u tome, ili film ili serija. Tako da ne mogu da izdvojim, i negde jedna od mojih master teza, koju nažalost nisam završila, je bila rad na različitim medijama, gluma i glumačka sredstva, korišćenju na filmu, radiju i pozorištu na sceni. I mislim da se razlikuje, i sad bi ja tu naravno istraživala i kroz neke radove bi došla do nekog zaključka, ali u suštini mi ideja bila da je sve isto i da je važno da li si ti ti istinit, uverljiv i da li si u tome ili nisi. I publika najbolje prepozna šta je falš. Tako da, podjednako mi je uzbudljivo i iznova strašno gde god radila i šta god. Važno mi je negde sada, eto, ja bih volila da dobijem različite uloge, različite prilike. Da, to mi je najvažnije, nekako da mi se ne nude nešto što je slično, neko polje koje sam već možda osvojila, nego, eto, volela bih neke nove. I srećom sam deo ansambla Atelje 212 već dve godine, tako da tu imam priliku da kao član ansambla dobijem neke ponude i da zajedno sa rediteljima eto razmatram o tome da li je ta uloga za mene ili ne. Ne moram sada zbog egzistencije da prihvatam sve što mi se nudi.
Da, i ono što je takođe ovde još meni interesantno, to su ti angažmani, nešto što će se dešavati u stvari u budućnosti, da li na nečemu radiš, da li nešto spremaš, da li uopšte razmišljaš, radiš li na nekoj ulozi, jesi li u nekim pregovorima, to je uvek zanimljivo, upravo zbog toga o čemu si govorila. Nije dobro za glumca kada se negde uklopi u jedan šablon i kada prosto to nije glumac, to je reditelj i tako biraju prosto određene likove i određene glumce za određene uloge. I vrlo se često desi da se u stvari ostvare kao mnogo bolji, u boljem izdanju u nekim ulogama u kojima ih niko ne zamišlja, što je uvek dobro i uvek izazovno. Jel postoji u tvojim planovima nešto tako?
Pa do nekle da, eto, trenutno se snima serija Žmurki Miše Radivojevića i tu učestvujem. Da, i imam malo snimajućih dana, tako da do sad sam imala jedan, ne mogu puno da vam kažem kako je, sem da sam presrećna što radim sa njim i mislim da je značajan reditelj i negde u nekim godinama kada je možda najbolje raditi sada sa njim i fenomenalan je scenario i to je posle dužeg vremena sam pročitala, onako i na prvu mi se baš dopalo, tako je bajkovito i ne znam sad koliko smo im da otkrijem, ali iz ugla dece, tako baš je poetično i lepo i nadam se da će takva biti i serija, ima 6 epizoda i u jednoj od tih sam ja. Eto, igraću majku, što mi je sada nešto novo i zanimljivo. Možda govori da i ja starim, ali mladu mamu, pošto je ta epoha u pitanju. A u pozorištu bi trebalo da radimo novu predstavu Atelje 212, koji onako sad ne mogu baš da otkrivam, ali jer nisam sigurna kada će početi i kako će se raditi. Ali eto, sa rediteljkom jednom koju poštujem i nadam se da će biti onako zanimljiva uloga i može da bude zanimljiva podela, tako da mislim da će biti to nešto novo. I to je to za sad, da, snimamo Senke nad Balkanom 2. I tu se eto moj lik na neki drugi način otkriva publici, mislim da će to biti onako zahtevnije za snimanje, ali i zanimljivo. Sad evo, ovih dana su u toku pripreme, pa čitamo scenariju, nalazimo se, pričamo šta su najbolji predlozi i eto, kad prođe premijera Južnog vetra možda ću se više time baviti, sad sam oko ovoga euforična. Tako da, hvala Bogu, ja imam posla i dalje, da, to je važno.
Drago mi je da to čujem, hvala ti na odvojenom vremenu. Eto, nastavi da se pripremaš za premijeru, to je ipak veliko uzbuđenje. Film je već imao i dobio je nagrade i u Nišu i u Leskovcu i krenući u distribuciju, ali nekako je beogradska premijera uvek neka posebna svečanost. Doći će svi raspodeta, to je sve, 4 projekcije, to je zaista za jedno veče, to je zaista odlično.
Jeste, ja sam presrećna i negde koliko god sam očekivala kad sam gledala u Nišu premijeru, ja sam tad prvi put gledala film i po reakciji publike i po svojoj sam videla, aha, dobro, ovo može da bude zaista dobar bioskopski film i da natera publiku da dođe ponovo u bioskope, ima veliku gledanost, ali posle eto ove informacije da je rasprodato sve i da 25. počinje projekcije svuda po bioskopima širom Srbije, a mi ćemo, to je važno da neki ljudi znaju da ćemo mi ići na imat ćemo tu turneju i Novi Sad i Čačak, sada svuda, Kragujevac, Vranje, Vršac, Valjevo, ići ćemo po svim tim gradovima, čak i po regionu Podgorica, Sarajevo, tako da eto da znaju da će glumačka ekipa biti tu na projekciji, što može da im bude zanimljivo.
Hvala.
Hvala.
Evo, poštovani slušalci, došli smo do kraja Filmorame, koja vam toplo preporučuje večerašnju premijeru filma Južni vetar Miloša Avramovića, koji će se već narednih dana naći u distribuciji po bioskopima u Srbiji, ali ne samo po bioskopima, nego i po prostorima gde je moguće organizovati bioskopsku projekciju. U ime ekipe koja je realizovala današnju Filmoramu, pozdravlja vas Nevena Matović.